Mai întâi să mă prezint. Vă plac convențiile? M-aș putea numi Chirchiralin, demonul pasiunii lui Panaitistrati. Considerați-mă demonul, dar și îngerul lui păzitor. Acceptați că l-am cunoscut mai bine ca nimeni altul, că poate i-am fost în preajmă, ba chiar înăuntru ființei sale, așa încât acum mă simt îndreptățit să vi-l povestesc pe marele povestitor. Magia mea vă va conduce în jurul unei idei dragă acestui nemuritor scriitor brăilean.
Omenirea este un amestec de sor și de pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai știi unde un om încetează de a fi soare și de unde începe să devină piatră. Nu știm nici măcar dacă sorii au fost făcuți pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite, ori dacă pietrele au fost făcute pentru nevoia sorilor de a răspândi căldura. Știm însă că sori, ori pietre, suntem cu totul fără rost în viața de îndată ce rămânem unii fără alții.
Panaitistrati. Oameni pietre, oameni sori. Scenariu radiofonic de Camelia Stănescu și Dan Ursuleanu.
Ce om fascinant acest Panaitistrati. Păcat că nu mi-a venit mie ideea să iau un interviu. A făcut-o însă altcineva. October 1, 1927. Frédéric Lefebvre publica în Le Nouvel Littéraire un interviu cu Panaitistrati. Am în față articolul. O oră cu Panaitistrati, povestitor român, scriitor francez. Emoționante aprecierile lui Lefebvre. Acesta este omul Panaitistrati, unul dintre cei mai mari povestitori ai lumii, a cărui glorie depășește patriile sale de origine și de adopție. Pentru că, fapt unic probabil în lumea literelor, operele sale sunt la ora actuală traduse în 16 limbi. Pentru o astfel de glorie trebuie mai mult decât un scriitor, trebuie un om. Și în cazul nostru, omul se regăsește în fiecare rând al operei. Îl simți pretutindeni, în unchiul Angel, muribundul, în mult prea umanul Stavru, în acest ocnaș de Codin, în Neranțula. Ieri nu-l cunoșteam, astăzi este prietenul meu, mâine va fi și al dumneavoastră. Cu aceste idei în minte, redactorul șef al binecunoscutei reviste franceze Le Nouvel Littéraire, Frédéric Lefebvre, i-a trecut pragul scriitorului român în ziua programată pentru interviu.
E da, domnule, da, așa zic și eu, punctualitate.
Bonjour, Panait.
Bonjour, am fixat întâlnirea noastră pentru ora 4 și la 4 punct, iată te prezent.
Sper că ești pregătit, nu?
Da, stai
așa. Seama, mi-ai promis interviul ăsta, da?
Da.
Spune-mi, Panait, ești un învingător?
Un învingător? Nu, mai degrabă un învins al propriei mele victorii, dragul meu. Numeroși sunt cei care o pornesc la drum, luntrași, nebun. Dar numai câțiva ajung.
Ia, ce frumos.
Și dacă doresc atât de mult să fiu demn de lumina ce îmi umple astăzi ochii, apoi nu fac decât pentru a-i mângâia pe cei ce au fost orbiți de ea. Iată pentru ce am crezut că rostul vieții mele este de a plimba cuvântul dragostei între coliba celor umili însetați de dreptate și templul uriașilor gândirii generoase. Căci în fața ochilor mei însetați de univers, revelația marilor literaturi nu a fost decât dragostea și salvarea sufletului.
Citindu-ți opera, să știi că mi-am dat seama că e străbătută. Nu știu, susținută, îmbogățită, întregită, cred că e mai bine, întregită de un nou sentiment, dragostea pentru prietenie.
Prietenia, o iubire care înnobilează viața, îi dă sens. Pierdută, omul trăiește din dâra ei luminoasă. În veci regăsită, urmele ei se văd pe toate cărările vieții, așa cred. Hai, cu ce ai vrea să începem?
Păi cu ce să începem? Cu nașterea, nu?
Bine, sunt născut la 10 august 1884 la Brăila. Bine, dumneata nu cunoște acest oraș. E al doilea port al României. Da. Orașul Bălților Dunărene, unde a trăit Codinte, care îl iubește atât de mult. Și Neranțula, micuța Sacagiță, cea mai tânără eroina mea. Sper într-o zi să vă plimb pe acolo pe voi, toți prietenii mei din Occident. Să cunoașteți altfel acele locuri al căror farmeche cu mult mai puternic decât am reușit eu să le dau. Evocarea sfârșitului copilăriei mele am publicat-o recent în Humanite. Aveam 17-18 ani pe atunci. Cam atunci, soarta și inima mea pasionată m-au ajutat să-l descoper pe cel care avea să fie primul și cel mai bun prieten al meu. În 6 săptămâni manuscrisul Mihail era gata.
Asta s-a întâmplat anul acesta, nu? La sfârșitul lui iulie.
Iulie 1927, exact.
Iulie.
Mihail a ieșit așa cum a fost. Dintre toate cărțile mele, mi este cea mai dragă. Mai e nevoie să adaug că Adrian Zografi sunt eu?
Nu, până aici.
Unde-i scrisoarea?
Uite, aici, aici. Uite, uite, scrie mare pe plic Adrian Zograf.
Bine, bine, bine. Uite, ține o băncuță de argint de la mine în semn de mulțumire.
Da, mulțumesc, mulțumesc. Rămâneți sănătoși.
Mi se rupe inima, băiete. Ești potrivnic la tot ce o mamă săracă așteaptă de la fiul
ei. Nu-s potrivnic, mamă. Refuz doar din instinct să calc pe drumul obișnuit al celor ce vor să-și facă o situație
păcat
în viață.
Păcat de tine. Ești sârguincios, descurcăreț, destoinic. Fă-ți și tu un rost bun în viața, Adrian.
Să dau din coată așadar, ca să-mi fac un rost. Ei bine, nu. Nu, mamă, nu, 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 niciodată.
Nu.
O să-ți faci un rost bun în viață. Nu-ți dai seama, mamă? Asta e un gând comun, josnic.
Cum?
Aproape smintit. O luptă nesăbuită ce preocupă toată ființa omenească, numai că pe mine nu mă atinge.
Ce-ți tu rău în asta? Să-ți faci un rost bun în viață?
Adică, altfel spus, să nu trăiești decât ca să devii un mare patron, ori un mare negustor.
Dar
oare pe lumea asta numai îmbuibarea și bunăstarea să conteze? Să nu vrea nimeni altceva decât să-mi omor orele, toate zilele, toată viața, numai ca să învăț cum se face avere? Ba, până la urmă, chiar să fac una? Atunci m-ar stima tot, sigur că da. Dar eu țin să spun că prea puțin îmi pasă mie de stima lor. Că averea mă lasă rece. Am în față viața nesuferită a celor înstăriți. Îi văd cum trăiesc, ce iubesc, ce-i pasionează. Și ei bine, nu-i invidiez.
Nu.
Pentru nimic în lume n-a schimba sentimentele mele cu ale lor. Ăștia sunt vieri, mămenești. Măreția vieții le scapă pe de-a întregul, mamă.
De ce dracu înțelegi tu prin măreția vieții când ești un pârlit? E oare o măreție să te spetești pentru 2 lei pe zi și mâncare așa cum mă vezi că fac eu? Ție, care stai toată ziua cu nasul în cărți, dar ce ți-aduce citania asta? În schimb, uite, Ilie Băcanu abia știe să se iscălească și e milionar.
Da.
Mai bine fă ca el.
Da.
Silește-te mai întâi să nu fii un zilier fără viitor și pe urmă citește cât ai vrea. Taci.
Bariera de netrecut.
Dar cum înțelegi tu viața? Poți să-mi spui?
Să iubești artele și libertatea. Să guști frumusețea pământului. Să nu fii în rândul celor ce exploatează pe oameni. Să te mulțumești, bănește, cu strictul necesar. Să trăiești în dreptate și frăție. Să faci cât mai mult bine în jurul tău. Așa înțeleg eu viața, mamă.
Știu din pățite că viața hotărăște altfel.
Drumul meu va fi altul, mamă. O să o pornesc pătimaș, neînțeles, singuratic, din această mahala a Brăilei, ca dintr-o sahara spiritului omenesc. Asta am să fac.
Parcă aș fi găina care a clocit pui de rață. Nu pot să-mi urmez puiul pe acolo, pe unde trebuie, să știi, să noți.
Da, nu te poți ține după un pui de rață în apele cristaline ale idealului. Acolo el plutește în voie.
N-ai grijă. Chiar dacă umilă rămân pe mal, n-am să-mi pierd din ochi ciudatul pui hoinar.
Mihail Mihailovici Kazanski, refugiatul rus, a fost pentru Panaiti Strati prietenul unic pe care viața îl sortește oricărei ființe umane, oricât de josnic ar fi. Prietenul care vrea să-ți dăruiască greaua comoară a inimii sale, despovărând-o pe a sa.
Spune, Adriane, lucrezi în dimineața asta?
Nu, abia pe la 1.
Vrei să mergem pe malul celălalt al Dunării?
Adevărat?
În bătaia soarelui, apa Dunării a devenit strălucitoare. Iată, uite, pădurea de sălci de pe malul celălalt, parcă a prins viață.
Și departe, pierduți în zare, munții melancolice ai dobrăși.
Atâta poezie în tot ce spui.
Poezie? Nu, nu cred. E doar melodia unei ore de tihnă sufletească. Întâlnirea noastră îmi pare fericită, Adrian. Ca să ți-o dovedesc, am să-ți destemi că sunt născut undeva în lume, din părinți care n-au fost săraci. Vorbesc 6 limbi, între care 3 la fel de bine ca limba maternă. Copilăria mea a fost senină și fericită. Adolescența însă mi-a fost tulburată de idei politice urâte de părinții mei. Le-am urât eu însumi mai târziu, pentru că m-au costat cele mai frumoase iluzii.
Te-ai încruntat așa, de data. De ce?
Nenorocirea mea a fost că am crezut cu tăria unei stânci de oțel că viața mea nu era, nu trebuia să fie decât plăcerea. Ori nenorocirea, grabnică și teribilă ca un fulger, n-a întârziat să-mi dea una din acele strașnice lovituri de măciucă în plină fericire. M-a doborât când m-am așteptat mai puțin.
Extraordinar, ideile tale sunt atât de fluide, totul fuge, îmi alunecă printre degete ca argintul viu.
Un lucru e demn de reținut, Adrian. După ce am ieșit jumulit din iad unde mi-am răscumpărat trufia și unde era cât pe aici să-mi las pielea, mă aflu acum în fața dumitale cu aceeași poftă de viață ca în vremea când n-aveam decât să apăs pe un buton ca să am în 10 minute calul meu. Frumosul meu, Roib, calul meu, singura ființă care mă întoarce spre trecut, singura care îmi dă uneori doruri nebune de a mă întoarce cu ochii închiși spre locurile de fericire josnică pe care nu le voi mai revedea, poate niciodată.
Așa se întâmplă ori de câte ori inima ne stăpânește mintea. Spre fericirea noastră, deoarece creierul singur e un viet instrument de care am putea fi scutiți.
Eu unul credeam că simțeam arta și minunățile naturii, dar ascultam de fapt doar muzica cea mai amețitoare. Înlănțuind gâtul femeilor, le citeam cele mai frumoase pagini, ca să admire mai degrabă talentul meu la citit. Și când treceam călare pe sub ramurile aleilor, cravașam frunzele de cădeau sfârtecate. Durerea fizică și cea morală după trivă de nemiloasă a aruncat peste această fericire confuză lumina ei discretă. Apoi mizeria a trecut buretele arzător pe pielea fină a vanității mele și a șters orice urmă de bucurie simțită printr-o sensibilitate bolnăvicioasă.
Și acum?
Acum nu mai e nimeni să-mi spioneze mișcările ce trebuiau să fie perfecte. Nici să lingușească vreo știință pe care mi-o apropiasem pentru falsa lor admirație. Acum admir această boltă pentru frumusețea ei sălbatică. Citesc o carte pentru adevărata ei valoare și nu fac vreun gest, nu mai rostesc o vorbă doar pentru ochii cu tării frumoase ori pentru viclenia dușmanilor mei. Numai acum gust, de fapt, bucuria.
Aproape de necrezut.
Stă scris: mizeria și durerea îl fac pe om sincer. Eu merg mai departe și spun: suferința creează bucurii. Gândește-te și dumneata. Perfidia fericirii ușoare, lașitatea plăcerii gratuite, beatitudinea sentimentală gen Narcis nu fac decât să ne obosească nervii. Ne privează de ceea ce viața conține mai bogat. Eu nu sunt convins că doar suferința e în stare să ne facă sinceri.
Bine, dar cum rămâne cu demnitatea dumitale, Mihail?
Demnitatea e una din acele valori ce nu pot fi pierdute decât atunci când te temi că ai rămas fără ele. Nimeni nu poate atinge demnitatea unui om, afară doar de cazul când e încredințată unui suflet vulgar care îndată va scuipa pe ea. Demnitatea este castelul cel mai curat al personalității noastre. Ar fi o nebunie să-l arăs la fiecare pas. Închipuiește-ți ce-ar fi dacă ori de câte ori un hamal mă trage de nas sau îmi dă bă bârnace, eu m-aș apuca să-i spun scuturându-mă de praful mizeriei mele: ei, drept cine, băi? Uiți, oare, ca așa vânzător de plăcinte cum mă vezi. Eu sunt fiul domnului X, născut în castelul V.
Păi dacă aș face așa ceva, îți dai seama, Adrian, cu ce hohote de râs m-aș alege. Sunt și vreau să rămân doar ceea ce lumea gândește despre mine. Un vânzător de plăcinte, sluga lui Chir Nicola.
Mihail a avut meritul de a-i fi deschis tânărului brăilean calea spre lumea largă.
Cât de ușor mi-ar fi fost să scriu un roman emoționant, dar nici prin gând mi-a trecut așa ceva. M-am supus să nu iei ordin lăuntric. Află că în ultima pagină am plâns, încredințat că Mihail se va găsi mâine circulând în mijlocul unei lumi unde poate nu va fi întâmpinat nici de 100 de cititori care să-l iubească. Bietul meu, Mihail.
Un personaj atât de enigmatic.
Un om a cărui origine și trecut nu l-am aflat niciodată pe de-a întregul. Minte enciclopedică, inimă de aur. Întâlnindu-l pe Mihail, au început pentru mine 9 ani de viață eroică, de prietenie însorită, de călătorii ca-n povești prin România, Egipt, Turcia și întregul bazin mediteranean. Parcă l-aud.
Nu, 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 nu. Nu sunt mulțumit de impresiile tale despre tot ce vezi. Le vreau mai literare, mai adâncite.
Dar n-am înțeles. Te aștepți la descrieri mirifice?
Chiar așa. Demne să fie publicate în vreo gazetă.
Dar tu, Mihail, îmi cunoști firea. Sunt prea puțin apt să-mi transform sentimentele într-un meșteșug și să trag foloase de pe urma lui.
Asta înseamnă că nu ești artist. Artistul are sentimente numai pentru a le exploata în arta lui.
Prefer să nu fiu artist decât să-mi stric viața silindu-mă să devin. Și până la urmă tot să nu reușesc.
N-ai ambiția să scrii povești frumoase, ori poate vreun roman?
Dar nu pricep că sufletul meu e ca un cazan sub presiune. Nu sunt în stare să-mi imaginez vreo năzdrăvănie pe care n-am trăit-o măcar așa, în linii generale.
Până aici, trebuie să-ți mătuisesc ceva. Am greșit. Da, acum îmi dau seama. Nu trebuia să intitulez interviul O oră cu Panait Distrat. Uite că în realitate, de când discutăm? Când era sâmbătă, nu? Sâmbătă la 4 după amiază și acum? Ei, nu, e formidabil, e duminică dimineața. Tu îți dai seama? Eu nu mă sat să te ascult. Numai sufletele mari pot trăi o asemenea prietenie. Cred asta.
O astfel de prietenie nu întâlnești decât o singură dată în viață. Cine a cunoscut-o atinge nemărginirea. Căci o prietenie mare e tot atât de rară ca și o căsătorie ideală. Deși aceste două legături omenești se sprijină pe legi naturale diferite. În ambele cazuri, presimțirea acordului ce va să urmeze o avem de la primul schimb de priviri.
Da.
Așa cum în haosul spațiilor, elementele trebuie să se încheje și să se respingă într-o clipă. Am să-ți fac o destăinuire.
Da.
Mi se întâmplă și acum. De mai multe ori pe zi, mergând singur pe stradă, să mă întorc brusc și să privesc în stânga mea. În partea asta obișnuia să stea Mihail întotdeauna.
O prietenie de acest gen e fără doar și poate apanajul sufletelor de elită. Ne-a o adevărată biruință.
Vedeam seama de această biruință, mai ales în vremea încercărilor la care ne supuneau certurile noastre urmate de câte o despărțire. Acestea au fost epocile când ne-am iubit cel mai mult.
Adică?
Adică fără umbră, într-o înțelegere de plină. Sufletele noastre însângerate se căutau atunci și se regăseau cu ușurință. Simțeam inima lui Mihail zvâcnind la stânga mea. Și l-o simțea pe mea la dreapta lui. Ce puteau să spună sufletele noastre în aceste convorbiri tăcute? Nimicuri, numai prostii. Astăzi îmi dau seama perfect că dacă e adevărat că știința lui Mihail mă subjuga întotdeauna, că ideile și convingerile lui mi le însușam adesea, nu asta era totuși latura individualismului lui care ar fi putut să îndreptățească dragostea mea unică pentru el.
Da.
După cum la rândul îi mă iubea cu aceeași putere, dar nu pentru cine știe ce însuși reale, puternice, nestrămutate. Nu, 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 eram plin de contraziceri. Ultima dată ne-am văzut într-una din zilele lunii august 1909 la Brăila. Mergea încovoiat, sprijinindu-se pe un baston. Tușa. Și totuși ținea să-mi vorbească. Mihail pleca. Mihail murea. Mi-a spus o răspicat la plecarea vaporului.
Stai, deci august 1909.
Mi-a spus să știi, dacă o să întâmpinăm furtuni, dacă va trebui să sufăr prea mult, am să mă arunc în mare. Numai în cazul acesta tu n-ai să mai primești niciodată nimic de la mine. Altfel am să-ți scriu de îndată ce sosesc, apoi de prin toate orașele mai de seamă care sunt semănate pe drumul meu. Așa mi-a spus. Au trecut ani de atunci și aștept mereu acea primă scrisoare.
Spune, Panait, ești convins că a murit?
Da. Nu mai simt deloc la stânga mea. Simt perfect ruptura totală, spulberarea oricărui acord. A fost doar o vizită care a durat 9 ani și îmi făcusem din ea o obișnuință. N-a fost decât marea mea zi de sărbătoare.
Interviul acordat lui Lefebvre în 1927 nu făcea decât să explice cum un vagabond român autodidact a devenit peste noapte scriitor francez de mare succes. Cum s-a petrecut acest miracol? Uneori se întâmpla ca în fața unei halbe de bere în vreo braserie pariziană să-l apuce brusc dorința de a scrie. Atunci cerea o cafea, își aprindea o țigară și scria rapid o scrisoare de 10-15 pagini, cine știe cărei persoane care l-a dezamăgit sau care i-a adus lumină în suflet. Expedia apoi scrisoarea. Într-un astfel de moment de inspirație i s-a adresat istratii lui Romain Rolland, scriitorul francez pe care îl considera unul din titanii gândirii generoase. Într-o lungă scrisoare, Istrati i-a împărtășit autorului romanului Jean Christophe povestea vieții sale. A așteptat într-o stare de exaltare de nedescris răspunsul. După câteva zile însă, îi parvine plicul nedeschis, cu o mențiune privindu-l pe destinatar, plecat fără a lăsa o adresă. Panait e copleșit. Nu se aștepta la un asemenea eșec. Avea atâta nevoie să afle părerea lui Romain Rolland despre valoarea mărturiei sale. Decide să nu mai scrie niciodată. Nisa, 1920. Încearcă un mic comerț ambulant pe promenad de Zanglet. Eșec. E fără lucru și fără bani în toiul lunii decembrie. A rămas dator cu plata chiriei. Se mulțumește cu un coltuc de pâine uscată pe zi. Îi scrie la Paris prietenului Gheorghe Ionescu cerându-i un mandat de 50 de franci. Răspunsul vine din partea soției acestuia. George e bolnav de ceva timp. Cheltuielile noastre sunt considerabile și nu avem posibilitatea să facem în acest moment ceva pentru dumneata. Panait e în culmea deznădejdii. Consideră că și-a ratat viața, că nu și-a fructificat virtualitățile. Nu mai e în stare să lupte. E obosit și nemâncat. Se consideră abandonat de prieteni la greu. La 3 ianuarie 1921, Panait Istrati își taie beregata. În ziua următoare, rubrica Fapte diverse din Le Journal de Nice anunța: ieri, în parcul Albert I, un român de vreo 40 de ani pe nume Panait Istrati a încercat să se sinucidă. Avea la gât o rană pe care și-a provocat-o cu un aparat de ras. Cu toată gravitatea stării sale, există speranțe să fie salvat. În buzunarul vestonului e descoperit un plic gros murdar, mototolit, conținând o lungă scrisoare pe care, cu mai bine de 2 ani înainte, i-o adresase lui Romain Rolland. Alături, o altă scrisoare adresată ziarului L'Humanité. Poliția trimite cele două scrisori la redacția ziarului. Ziaristul Fernand Depre este cel care face să-i parvină lui Roland scrisoarea lui Strati din 1919.
Scrisoarea de mitare de acum 2 ani m-am mișcat profund. Nu știu ce se va întâmpla cu această forță care zace în dumneata. Trebuie să încerci a o concentra și exprima într-o operă votivă dedicată memoriei ființelor dragi. În tot cazul, cel ce simte strălucind întrânsul o credință, un ideal, poate fi sigur că acea credință, acel ideal, arde și în sufletul altor făpturi și că toți la oaltă sunt prevestitorii marelui suflu ce va să fie. Dar asta nu-i totul. Învață-te a privi mai departe, dincolo de umanitate. Nu există înfrângere pentru cel care a simțit, fie și în timpul unei singure clipe, atingerea cu eternul. Nu te lăsa pradă desnădejdii. Nu trebuie să părăsești această viață înainte de a epuiza toate eforturile pentru a realiza în operele ce îți vor supraviețui visurile, ființele dispărute și chiar pasiunile pe care le-ai găzduit. Curaj! Romain Rolland.
Anul 1921. Panaiti Strati îi scrie lui Romain Rolland sute de scrisori. Romain Rolland e cel ce răspunde, nu cel ce inițiază acest dialog spiritual, preludiu al unei mari, dificile și exigente prietenii.
18 ianuarie 1922. Nu caut afecțiune tempii pasate, caut operele. Nu aștept de la dumneata scrisori exaltate, aștept doar opera. Suntem făcuți pentru a crea. Realizează opera, e mai durabilă, mai esențială decât dumneata, care nu ești decât poșghiță. Restul e tăcere. Cu prietenie al dumitale Romain Rolland.
Panait pune pe hârtie, direct în franceză, câteva amintiri ale sale sub forma a două eseuri. O întâlnire ce descrie o noapte petrecută în azilul de noapte din Lozan și în timpul traversării unde își amintește de prima sa călătorie în Egipt în anul 1906. Primind manuscrisele, Romain Rolland, solitarul de la Villeneuve, îi răspunde.
Nu te neliniști pentru franceza dumitale. Da, sunt greșeli mari, dar se pot corija ușor. Important e că ai darul de a găsi un stil potrivit. Până și anumiți termeni pe care îi utilizezi în forma română pot fi menținuți în textul francez, pentru că ei exprimă cu suplețe mișcarea gândului dumitale. Ar fi lucrul cel mai ușor pentru prietenul care te va citi să șlefuiască franceza dumitale și e neîndoielnică, dotat cum ești, în foarte puțin timp, vei învăța ceea ce îți lipsește. Important e că ai darul scrisului. Nu contează în ce limbă, pentru că ai darul, adeseori greu de purtat, al unei inimi bogate în emoții și arzând de dorință de a se mărturisi. Valoarea a ceea ce scrii depinde de alegerea pe care o vei face printre resursele existente în dumneata, dar și în rânduirea lor într-o construcție urmând legile unei secrete armonii.
Panaiti Strati înțelege lecția de literatură. Se supune cu dragă inimă asprelor exigențe ale renumitului scriitor francez. Prietenul său, Gheorghe Ionescu, îi dă niște bani cu care se poate retrage la Otil-sur-Triel într-o mică pensiune. Urmează 4 luni de muncă neîntreruptă. La capătul lor îi trimite lui Romain Rolland un manuscris de 406 pagini. Regăsim aici proze binecunoscute, Unchiul Angel, Sotir, Chir Nicola, Mihail. În 24 septembrie 1922, Romain Rolland îi face cunoscut lui Strati verdictul său.
Găsesc în unele din aceste povestiri cea mai înaltă ofrandă de viață și de artă. Unele dintre ele au, ține-te bine, valoarea celor mai bune scrieri ale lui Gorki. Le asemăn cu povestirile populare ale lui Tolstoi. Există în dumneata o admirabilă vitalitate. Păstrezi în amintire comor de umanitate. Profită de clipa trecătoare, șterne pe hârtie tot ce poți din această lume zbuciumată, ce se lășluiește în profunzimile spiritului dumitale. Profită atâta timp cât demonul vital dăinuie în dumneata. Această operă se va impune prin violența inimii.
Toamna lui 1922. Panait îl vizitează pe Romain Rolland în Elveția. Parcă îl văd intrând în vila Olga din orașul Villeneuve. E liniștit și stăpân pe sine. Se teme de un singur lucru, ca nu cumva să dea peste un Rolland prea politicos. Nimic din toate astea. Gazda se comportă cordial cu neafectată prietenie.
Spune-mi, ce e mai important pe lume pentru Panait Strati?
Să dai. Asta e marea fericire. Să dai râsul, să dai lacrimile, să strești avânturile, să strești chiar și durerea. Așa e alcătuit glutul meu și ceea ce iubește. A, nu. Nu sunt nemulțumit din cauza asta. Și marii mei prieteni nici atât.
Uite-te în jurul dumitale. Oameni de 20 de ani decepționați. O generație pierdută, ai zice. Nu, din vina ei, ci fiindcă n-a avut de ales în această lume care descurajează orice efort, orice ambiție puțin mai înaltă, orice entuziasm.
Lumea nu pierde atât de foame, de boală sau războaie, cât de neputința de a-și da inima pe față. Asta e.
Mă preocupă decepția sub spectru căreia trăiește tineretul de azi. Dezechilibrul gândirii, exagerările artei, ale politicii, lipsa de sănătate intelectuală și morală ce pune stăpânire pe bătrâna noastră Europa.
Din copilărie se pun bazele bunătății și întemeierea asta e menită să reziste, nu glumă, să suporte ani lungi de luptă, o întreagă uzină de frământări și chinuri care duc omenirea de râpă dacă baza nu e făcută din bunătate.
O, dragul meu, Strati, unde se mai găsește astăzi idealul moral și politic pe care se clădește o nouă fraternitate a oamenilor? Eu nu visez la o tentativă modernă de a construi un oraș fratern după modelul sufletului vas și senin al lui Goethe. Și știi de ce? Fiindcă majoritatea oamenilor de azi nu văd mai departe de lungul nasului. Dacă privești cu atenție în jur, ce vezi? O oboseală morală și intelectuală, convertită uneori în ironie, în scepticism, adesea foarte rentabil, prejudecăți morale travestite în ipocrizie socială, tradiții epuizate de care ne agățăm cu disperare, din lene, lașitate sau pur și simplu din interes.
Omul rămâne același, bun sau rău, în tocmai cum a venit pe lume, cu sau fără pavaj, cu sau fără lumină electrică, cu sau fără igienă, cu sau fără confort, cei buni și cei drepți sunt însă mai rari decât diamantele. Și personal, doar ei mă interesează.
Eu cred că viața e o succesiune de cuceriri și abandonuri, de morți repetate și de renaștere. Merită libertatea și viața doar acela care e conștient că trebuie să lupte zi de zi pentru a le cuceri. Visez la un nou conținut moral al eroismului, la armonizarea națiunilor într-o Europa regenerată. Sunt din țara lui Montaigne, care se îndoiește etern și caută etern. Caută adevărul. Dar menirea dumitale, dragă strate, care crezi că e?
Rostul vieții mele este de a plimba cuvântul dragostei între coliba celor umili însetați de dreptate și templul uriașilor gândirii generoase. Căci în fața ochilor mei însetați de univers, revelația marilor literaturi n-a fost decât dragostea și salvarea sufletului.
Știi ce trebuie să faci? Să dai curs liber pe hârtie acestui tumult de pasiuni ce clocotește în dumneata. E aici o forță de care nu ești conștient, dar care lipsește celor mai mulți literați, pentru că dumneata îngemănezi darul de a simți și de a scrie cu privilegiu rar de a fi știut, să vezi și de a fi trăit.
Realitatea, unde e realitatea? Între degetele mele sau în visul meu? Omul nu se hrănește cu pâine, ci cu foc.
În momentul despărțirii, Romain Rolland îi dăruiește o carte, Va veni timpul. Pe prima pagină îi scrie o dedicație lui Panaiti Strati, flacără de nestins, o prietenească amintire a primei noastre întâlniri. Romain Rolland, Villeneuve, 25 octombrie 1922. Cu o zi înainte de plecare, Panait l-a vizitat din nou pe Romain Rolland. Masa de adio a început la 5 după amiază. La 10 seara erau încă împreună. Panait îl roagă pe Romain Rolland să-i scrie prefața la Kira Kiralina.
Da, am să-ți scriu prefața la prima dumitare carne. Nu numai că voi face cu dragă inimă, dar va fi o bucurie pentru mine.
Atunci, îndreptându-se spre imensa bibliotecă, Romain Rolland a luat o cărticică, a cuprins-o cu palmele, de parcă ar fi fost capul unei ființe iubite.
Am în această carte o scrisoare de la Tolstoi. O scrisoare lungă, plină de distincție sufletească. E scrisă în franțuzește și începe cu cuvintele Dragă frate. A fost scris acum 35 de ani, în 4 octombrie 1887. Pe atunci, dumneata Istrati ne aveai mai mult de 3 ani. Asta a făcut pentru mine Tolstoi ieri. Același lucru îl fac eu pentru dumneata astăzi. Iar dumneata vei proceda la fel mâine cu alte fapturi. Este cea mai nobilă dintre moșteniri.
Romain Rolland s-a ținut de cuvânt. A scris promisa prefață la Kira Kiralina. Ce superbă recunoaștere a valorii literare din partea unui colos al scrisului francez. Iulie 1923. Îl însoțim pe Panait în micuța localitate Bagnol de l'Orme. Stă la o masă de restaurant unde bea un pahar de cidru pe care îl găsește excelent. E împreună cu tânăra alsaciană Ana Münci. Cu câteva luni în urmă, a cunoscut-o într-un compartiment de tren. A fost dragoste la prima vedere.
Oh, Panait! Uneori mă plictisește că nu faci altceva decât să fotografiez cât e ziua de mare. Hai cu mine, lasă totul, uite ce minunată e pădurea asta! O ador!
Îl înțeleg perfect pe Panait Istrati. Când o apucă strechea pe Ana, nimic nu o poate împiedica să plece în pădure. Pentru a-și vedea liniștit de meseria lui, fotograful ambulant găsește soluția să se îndepărteze cât mai mult de orice pădure, eventual în câmp deschis sau pe vârful unui munte. Muntele Saint-Michel e alegerea cea mai potrivită. Aici are norocul să-i împuște, cum spune el, pe englezii dornici de fotosuveniruri ale trecerilor pe la această minune naturală a Franței.
Muntele ăsta al tău n-o să mă facă să renunț la hoinărelile mele prin natură. Pur și simplu nu pot sta locului.
Ce poți să-i spui, Panait? Nici măcar că un călugăr de pe Mont Saint-Michel ți-a atras atenția asupra primejdilor care o pândesc prin zonă, nisipuri mișcătoare, fluxul marin ce vine cu repeziciune. O poți anunța doar că mâine plecați departe de asemenea amenințări. Alegi Saint-Malo, localitate încântătoare de pe țărmul Atlanticului, unde sunt prea mulți fotografi și prea puțini clienți, unde proprietarul unei locuințe ieftine vă interzice folosirea ușii și vă permite accesul doar pe fereastră.
Nu-i nimic, Panait. Pe mine nu mă deranjează deloc. O iau doar ca pe o ciudățenie a proprietarului. Altceva mă deranjează. Că spălându-ți fotografiile mi-am pătat rochia de voal cu revelator și hiposulfat. Asta-i prea mult. Luat-ar naiba să te ia cu meseria ta cu tot. Nu mai suport. O să mă duc să-mi caut de lucru. Știu croitorie și dacă-mi găsesc ceva de făcut, nu mă mai întorc niciodată.
Ana a plecat furioasă, evident, pe geam. Avea doar 5 franci în geantă. Panait pornește prin oraș în căutarea ei. Privirile sale se rotesc în toate direcțiile. Trece prin fața vitrinei unei librării. Și ce vede el? Bine expusă în centrul vitrinei, revista Europa. Coperta ei, încinsă cu o banderolă verde, anunță cu litere groase: Romain Rolland, un Gorki balcanic, Panaiti Strati, Kira Kiralina. Uimirea românului nu e egalată decât de uriașa sa emoție. Intră în librărie, cumpără revista și o strânge la piept în dreptul inimii. Fuge apoi spre modesta lui cameră, unde, surpriză, Ana revenise. Îi împărtășește pe nerăsuflate miracolul. Pragmatică, femeia se orientează imediat.
Trebuie să-i telegrafiem urgent editorului să-i cerem banii. N-avem niciun moment de pierdut.
A doua zi la amiază primeau telegrafic 420 de franci, reprezentând drepturile de autor ale lui Panaiti Strati pentru Kira Kiralina. Toată ziua a fost bolnav de fericire și mândru nevoie mare. În aprilie 1926, Panaiti Strati, aflat la un turneu de conferințe în Elveția, o cunoaște pe Marie-Louise Botbovi, răsfățată de toată lumea cu numele Bilili. Octombrie 1929. De câteva zile, Panait e la Viena. Bilili se instalase aici pentru a studia canto. Face eforturi să-l familiarizeze cu orașul în care ei îi place atât de mult să trăiască. Panait e într-o pană de inspirație. Are sentimentul că după Ciulinii Bărăganului n-a mai scris nimic important.
Am cunoscut un tânăr. Îl cheamă Heinz Hauser. E medic. Îi place și muzica. Mă simt bine cu el. De ce ți-am vorbit de el? Ca să te fac gelos. Dar tu nu ești gelos. Nu Hauser e rivalul tău, Panait, ci muzica mea. Nu ți se pare că de un timp încoace în cuplul nostru nu facem decât să luptăm pentru putere? Țin minte că mi-ai zis odată că sunt o femeie de oțel. Oțel! Oțel maleabil în mâinile tale. Dar eu fac eforturi supranaturale pentru ca și tu, o stâncă, să fii mai maleabil în mâinile mele. Este imposibil! Ești de neclintit! Ești destul de contradictoriu! Recunosc că faci gesturi care îmi taie pur și simplu respirația. Mi-ai plătit studiile de canto. Nu mi-a trecut prin cap că ai să-mi faci așa o surpriză. Parcă văd că ai să te implici în debutul meu. Cu toate că știu bine ce ți-ar plăcea cel mai mult să auzi de la mine. De dragul tău, Panait, mă las de cântat ca să fiu a ta și numai a ta. Dar eu vreau să am o profesie a mea care să-mi asigure independența. Mă pregătesc pentru audiție în fața lui Schalk. Este cel mai prestigios organizator de spectacole. Ce zici?
Istrati nu a subscris deloc ideii. Consecința?
La 30 septembrie 1930 m-am căsătorit cu tânărul doctor Heinz Hauser. Asta e. Îmi pare rău, Panait.
Istrati revine decepționat la Brăila pentru a urla de durere cum avea să-i mărturisească unui prieten. A urlat el preț de o lună, apoi într-o noapte s-a hotărât să-și o scoată pe Billy Lee din minte. S-a gândit intens la asta și, minune, dimineața era eliberat de obsesie. Nu s-ar putea spune că Panait a fost un perdant la capitolul femei. Dimpotrivă, căsătorit fiind cu Ana Miunci, se îndrăgostește de Billy Lee, cu care face lungi călătorii. Când a cunoscut-o pe Margareta, era însoțit de aceeași Billy Lee. Iată-o pe Margareta Izescu, viitoare doamnă Istrati, evocând cu farmec nebun întâlnirea decisivă a vieții sale.
Panait, când mi-a scris prima scrisoare, pe mine m-a speriat așa de mult și mi-a fost frică să-i mai scriu. Ce pot să scriu eu la asemenea scrisoare? Era o scrisoare cum nu primisem în viața mea.
Te simt mereu lângă mine, oriunde m-aș afla. Dar nu știu dacă fac bine că te simt atâta. Nu știu nici dacă tu vrei cu adevărat ca eu să te simt atât de a mea, căci singură nu știi până acum dacă ești numai a mea. Fata mea aprigă, îți repet aici din nou că față de mine să nu ai conștiință, ci numai iubire. Eu îți cer tot, fiindcă văd că pot să mă dau ție tot. Caută deci să vezi limpede în inima ta. Ia-ți timpul necesar. Al tău, numai al tău, Panait.
Explozie de energie, farmec, feminitate. Prin aceste calități l-a impresionat și pe profesorul francez Jean Urmier, cel care a tradus în franceză și a publicat scrisorile lui Panait Istrati către Marga. Pentru cititorul de astăzi, era de părere Urmier, relația s-ar putea rezuma astfel. El a scris, ea își aduce aminte. Fără acest decalaj, nu putem vorbi despre iubirea lor și totuși astfel îi regăsim împreună. În momentul întâlnirii cu Marga, Panait avea 46 de ani, ea 22. În 18 aprilie 1932, Panait Istrati se căsătorește cu Marga Izescu.
Era o zăpadă, cum erau pe vremă. Și Panait venea fiecare zi și mă lua de acasă cu Sania. Și luam aperitivul cu prietenii lui din Brăila. Și într-o zi, de-abia am descins, a venit cineva, un băiat. Domnule Istrati, veniți repede acum cu mine că aveți ziua de căsătorie. Care zi? S-a uitat la mine, eu m-am uitat la el. Păi zice, da, și acum nu știu câte zile ați depus actele și acum sunt gata. Și vă așteaptă ofițerul stării civile. Am început să râdem. Și atunci zice, hai să mergem. A luat acest Ieremia și pe doctorul Georgescu, care erau de față, să ne fie martor, că ne trebuia doi martori. Și atunci ne-am suit în Sania și am terminat. Capă. Da, până până aici am spus, dar de ce? Ce să facem acum? Hai să mergem pe Dunăre. Dar Dunăre e înghețată. De-abia de câteva zile se deslipea sloiurile. Sloiurile alea imense erau. Păi, dar cum să mergem? Am eu un prieten, un grec, care avea vapoare pe Dunăre. Și atunci a telefonat ăluia și l-a întrebat, i-a spus de planul lui ce vrea să facă. Da, acum să nu sunt fericit chiar. A vorbit cu un capitan de stat de vaporaj și ne-am dus la Dunăre. Toată lumea după maluri, de o parte și de alta, se uita la noi. Cum putea să treacă acel vaporaj, dădea sloiurile la o parte, în urma noastră sloiurile se prindeau din nou. A fost mult până la ghicit am fost. Și zic eu, noaptea anunții, o petrec aici, că am carca de chimie aici și vreau să repet că să dau chimia neapărat.
Mă amuz și acum de hazul lui Panait la auzul acestor cuvinte. Cum se simțea fără tabieturile lui în noaptea nunții, căci dacă iubita lui nu se dezlipea de cartea de chimie, obsedată fiind de apropierea datei examenului, lui îi lipseau papucii, fluierul, pipa, servieta și radioul de care nu se despărțea. Ce ar mai fi de adăugat? Poate doar mărturia Margăi, care mie unuia mi se pare definitorie pentru Panait.
Avea cele mai frumoase mâini pe care le-am văzut în viața mea. Mâini de prinț, cu niște degete lungi. Pe partea asta, însă, erau imprimate muncile, cred. Și aveau o vigoare în mâinile, aveau o vigoare extraordinară. Asta mi-aduce aminte când a apărut într-o zi, ținând în mâini caseta cu bijuterii pe care i-au lăsat. Bărbații lasă la femei, după moartea lor, o casetă de bijuterii. Și caseta pe care ne-o întindea era servieta cu corespondența lui Romain Rolland.
Sunt prezent lângă ei, fără a mă face simțit. De câteva ore, cei doi rătăcesc pe trotoarele pariziene, măturate de vântul nopții între Place Pigalle și Place Blanche. Panait Istrati vorbește aprins. Joseph Kessel îl ascultă cu interes. Sunt diferiți ca origine, studii, vârstă. Și totuși, ce formidabilă fuziune spirituală s-a creat între cei doi scriitori. Kessel tocmai a publicat Echipajul, carte care va fi urmată în anii viitori de câteva romane de aventuri și de război, temelie a celebrității sale. Spune, Joseph, pentru tine, cum a fost acea seară de neuitat?
Țin minte că la un moment dat ne-am oprit între firma unui cabaret și vitrina unei farmacii în care sclipeau enorme borcane roșii.
Omenirea. Scoală tu să mă așez eu. Asta e legea ei. Omenirea nu există. Există însă omul. Și omul caută pe om și îl găsește. Nu se poate să nu îl găsească. De îndată ce înlături omenirea din drumul tău, descoperi pe om. Cu câtă bucurie fără seamăn ai descoperit ființe omenești puternice, frumoase, generoase. Ai recunoaște, Jeff.
Din păcate am întâlnit prea des oameni egoiști, orgolioși, fără măsură.
Știu, cumplitul egoism care ne face nesimțitori la nenorocirea semnului nostru e fără îndoială pe cingina omenirii. Spune, Jeff, ce ne dă în schimb această zgârcenie pe care o punem în tot ce întreprindem? O simplă zgârietură ne ridică părul măciucă, o necuvință ne jignește. Puțină mânie ne otrăvește sângele până la viitoarea mânie. O dorință nesatisfăcută ne umple capetele de ranchiună. Și mai presus de orice, acest coșmar de a voi s-adun ca să ai cu ce trăi 1000 de ani.
Nu iubim ceea ce trebuie. Asta e. Nu iubim viața cu marile ei orizonturi și marile ei libertăți.
Știi cum înțeleg eu viața? Trăind în dreptate și frăție, făcând cât mai mult bine în jurul tău, cerând cât mai puțin pentru burtă și cât mai mult cu putință pentru sufletul și mintea mea. În ochii mei însetați de univers, pământul și viața nu sunt niciodată prea mari pentru a le cuprinde. E da, fără îndoială, sunt o cârtiță incandescentă.
Atunci și-a scos din haină un briceag și și-a făcut cu el o mică tăietură la încheietura mâinii stângi. Și după ce mi-a făcut și mie o incizie la încheietură, a suprapus rănile noastre spunând: la noi, când doi hoinari se recunosc frați, o pecetluiesc cu sângele lor. Amestecul sângelui nostru într-un răsărit de soare în Montmartre a fost mai mult decât simbolic. Am scris mult despre el. Mai târziu, ca membru al Academiei franceze, m-am străduit să impun Franței contemporane opera și imaginea lui Panait Istrati, pentru ca prezența culturală a marelui meu prieten să nu fie umbrită de o nedreaptă uitare. Nu am ezitat nicio clipă să-l alătur pe Panait Istrati, hoinarul de aur, cum îmi place să-i spun, lângă preferații mei Dostoevski, Dumas, Kipling. De ce l-am îndrăgit pe Istrati? Pentru rădăcinile sale, era din Brăila, pentru locurile care l-au văzut crescând, pentru copilăria lui impregnată de venerația adâncă și minunată a copiilor avizi de învățătură, pe care condiția lor precară îi obligă să-și potolească această foame în dezordine, pe apucate, la voia întâmplării, pentru nevoia lui de absolut pe care o descifram în toate convorbirile noastre, tot atâtea investigații în trecutul lui.
Cine alta decât dragostea mi-a populat mintea cu visuri și mi-a înțesat inima cu năzuințe? Mi-am iubit întotdeauna pământul din care am ieșit, precum și duioasa lui limbă. Dintre toate meleagurile contemplate de lumina ochilor mei, acelea care mi s-au întipărit în suflet pe când mă purta mama de mână îmi sunt cele mai scumpe. Pe petecul de pământ ce se cheamă România, eu am rădăcini adânci. Da, o fi frumos să scrii franțuzește, fără să fi deschis o gramatică.
Dar mult mai frumos este să rămâi ceea ce te-ai născut, când te-ai născut iubind. Pentru acest românism am refuzat să devin cetățean francez, să primesc premii, să port legiunea de onoare, să nu uit limba, să nu mai revăd meleagurile copilăriei, să mă procopsesc și să mă îngraș. Iar când după 10 ani de locuire printre francezi mi-am dat seama că mai cald îmi țin o înjurătură românească decât o rece politesă occidentală, am rupt cu Occidentul și m-am reîntors la matcă încă din 1930.
L-am iubit pentru această luptă purtată de el toată viața contra răului care îl bântuia și de care avea să moară. Febre mari, gripe periculoase, pneumonii, pleurizii au jalonat anii adolescenței, tinereții și maturității sale. Nu ceda decât atunci când boala îl dobora. Și abia ieșit din criză, slăbit și extenuat de temperatură, își relua cursa. Nu se menaja deloc. A murit în 1935. Cu câteva luni înainte a făcut o scurtă călătorie la Paris împreună cu tânăra și fermecătoarea lui soție. M-a invitat să ies cu ei la un restaurant. Era o seară frumoasă și caldă. Istrati a vrut să meargă puțin pe jos. Era cumplit să-l vezi. Slăbise foarte tare, hainele atârnau pe el. Ochii lui aveau deja expresia teribilă de îndepărtare, de absență pe care o vezi la muribunzi. Tușea tot timpul îngrozitor și își târa picioarele ca un bătrân. Cum soția lui se oprise în fața unui magazin, i-am șoptit: dragul meu, la restaurant e înghesuială, fum, gălăgie. O să ne sufocăm. N-ar fi mai bine să mergem undeva pe o terasă, pe malul Senii sau poate în Bois de Boulogne?
Nu încerca să trișezi. Ce teamă pentru mine, știu. Dar ce contează dacă eu mor în seara asta sau peste o săptămână, când tinerei mele soții i-ar face atâta plăcere să meargă?
Sunt ultimele lui cuvinte de care mi-amintesc. Chiar și numai pentru ele ar merita să fie admirat. Ce să mai vorbim despre opera pe care a lăsat-o. Recitind-o după atâția ani de la dispariția lui, mă gândesc că niciun singur rând de-al lui nu trebuie schimbat.
Omenirea este un amestec de sor și de pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai știi unde un om încetează de a fi soare și de unde începe să devină piatră. Nu știm nici măcar dacă sorii au fost făcuți pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite, ori dacă pietrele au fost făcute pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Știm însă că sori ori pietre, suntem cu totul fără rost în viață de îndată ce rămânem unii fără alții.
Ați ascultat Panait Istrati, Oameni pietre, oameni sori. Scenariu radiofonic de Camelia Stănescu și Dan Ursuleanu. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: comentatorul Florin Zamfirescu, Romain Roland, Constantin Codrescu, Billy Lee, Gabriela Popescu, Ana Münch, Anne-Marie Ziegler. Fragmente din Fonoteca de Aur și din Arhiva Asociației Prietenii lui Panait Istrati din România, cu Marcel Iureș, Adrian Pintea, Mircea Albulescu, Tatiana Ecăl, Mihai Mereuță, din spectacole radiofonice Panait Istrati, regizate de Cristian Munteanu. În rolul lui Panait Istrati, Florian Pitiș. Asistența tehnică, Robert Vasiliță și Marilena Barabaș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2010.